Božie slovo budeme pokračovať. Teda budeme pokračovať v čítaní Božieho slova. Čítal som pred modlitbou na úvod z Matúšovho evanjelia z 21. kapitoly prvých 10 veršov, 11, a teraz si čítajme ešte 12. až 15. verš. Je to tá udalosť, kedy Pán Ježiš vstupoval do Jeruzalema. Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých, čo predávali a kupovali v chráme. Peňazomencov poprevracal stoly. Tvoj dom sa bude volať domom modlitby. Vy však z neho robíte pelech lotrov. V chráme k nemu prišli slepí a chromí a on ich uzdravoval. Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, i deti, ktoré v chráme volali Hosana synovi Dávidovmu, nahnevali sa. Takže je dnes kvetná nedeľa. Pripomíname si Ježišov príchod do Jeruzalema. Prišiel na oslíkovi, vošiel do jeruzalemského chrámu. Ježiš je predstaviteľ Božieho kráľovstva. A ak Ježiš vošiel do chrámu, môžeme to chápať tak, že do Jeruzalema vlastne skrze Krista prišlo Božie kráľovstvo. Matúš hovorí, že Ježiš vstúpil do chrámu. Prečo to spomína? Čo to znamená? Môžeš premietnúť fotku chrámu, ak môžete niekto zahasiť ten veľký reflektor. Do chrámu sa vstupovalo tadialto. A keď ste vystúpili po týchto schodoch, vošli ste na toto veľké nádvorie, ktoré je z jednej aj z druhej strany. A je to nádvorie, ktoré sa nazýva nádvorie pohanov. Tu je samotný potom chrám, svätyňa svätých, tu prichádzali muži a tu mohli byť len ženy oddelené. Toto nádvorie pohanov, nádvorie národov, ktoré bolo dookola, bol jediný priestor, kam mohli vstúpiť nežidia, čiže pohania. A to bola naozaj najväčšia časť celého toho chrámového komplexu. A aby sa človek dostal do tých ostatných častí, aby mohol vôbec vstúpiť do chrámu a aby potom najvyšší kňaz raz v roku prichádzal do tej svätyne svätých, tak museli prechádzať cez toto nádvorie. A Ježiš vchádza na to nádvorie, prichádza tam a koho v chráme stretne ako prvého? Daví ľudí, ktorí predávali, kupovali zvieratá, boli tam mobilné zmenárne, pulty, kde sa menili peniaze. A keby ste mali možnosť si to pozrieť lepšie, tak tu je napísané, že sú obchody. Tu dole vonku boli pred chrámom obchody. Celý ten obchod, ktorý sa dial vlastne na tom nádvorí, sa mal udiať mimo to nádvorie pohanov alebo nádvorie národov. A do Jeruzalema počas sviatkov prúdilo strašne veľa ľudí a tí zo sebou prinášali alebo práve tam si kúpili zvieratá ku obeti. A Timothy Keller cituje starovekého historika Josefusa, ktorý zaznamenal, že len v jednom roku sa na nádvorí počas Pesachového týždňa kúpilo, predalo a obetovalo 255 tisíc ovečiek, baránkov. 255 tisíc. A možno si vieme z filmu predstaviť, aký ruch je na burze, alebo správy, keď pozeráme a vidíme tých maklérov, ako tam kričia jeden cez druhého. A niekedy tomu možno celkom nerozumieme v tej našej kultúre ešte, ale ak si toto premietneme teda do toho chrámu a zobereme si tam tie tisíce zvierat, baránkov, holubov a iných zvieratiek, ktoré tam boli ešte, tak si uvedomujeme, že sa s veľkou pravdepodobnosťou na tomto nádvorí nemohla udiať žiadna modlitba. Že tam sa človek nevedel sústrediť. Ako keby ste prišli na prešovské trhy alebo na nejaký veľký futbalový zápas, kde teda ľudia kričia a povzbudzujú a tam by ste chceli tichosti rozjímať nad Božím slovom a nad tým, čo Pán Boh robí. Božie kráľovstvo vstúpilo do chrámu v osobe Ježiša Krista. A on sa nestačil čudovať. Ľudia na nádvorí však nezbadali nič zvláštne, nič čudné. Naopak, čudovali sa, prečo sa Kristus čuduje. Prečo protestuje proti tomu obchodnému ruchu, ktorý bol veľmi čulý práve na tom nádvorí chrámu. Čítali sme, že Ježíš ako reprezentant Božieho kráľovstva urobil bič, sprietol si bič, tak niektorí chlapci sa pripravujú na veľkonočný pondelok, tak si robia také korbáčiky a možno niekto pôjde šibať. Tu sme čítali, že Ježíš uplietol veľký bič a všetkých tých trhovníkov vyhnal, poprevracal stoly. A ľudia sa pýtali a čudovali, čo mu vlastne vadí. Veď chrám má to vnútorné nádvorie, tu, tam je ticho, tam sa ľudia môžu modliť. A Židia, ktorí vstúpili do tejto časti, tak naozaj tam mali za tými múrami dostatok ticha a dostatok priestoru k tomu, aby mohli rozmýšľať nad Pánom Bohom a aby mohli obetovať, tu bol oltár, aby mohli obetovať na tom oltári svoje obete, ktoré priniesli Pánu Bohu. Prečo mu teda vadí to vonkajšie nádvorie? Prečo mu vadí, že práve tam sa predáva a že tam on robil poriadok? A ja som si práve pri aj tom štúdiu a príprave uvedomoval, že tu sa udialo totižto niečo veľmi zvláštne, čo som minulé roky až tak nie celkom rozumel a chápal. Totižto židovské náboženské predpisy vylúčili všetkých pohanov z tohoto chrámu. Nikto z pohanov tam nemohol vstúpiť, ale mohli prísť sem. Tam mohli si sadnúť, postaviť sa, skloniť hlavu, zdvihnúť ruky, akýkoľvek postoj, mohli si tam kľaknúť a mohli sa modliť a mohli premýšľať o Bohu. Mohli mať miesto a mali mať miesto, kde pri tej svätyni svätých mohli vnímať Božie pôsobenie a Božiu slávu. Ľudia, ktorí sa chceli stretnúť s Pánom Bohom, mali túto príležitosť prísť do chrámu. A Židia, tým, že vlastne urobili tú obchod, a samozrejme tie obchody robili a nielen Židia, ale aj pohania, tak všetci tí, ktorí nejakým spôsobom obchodovali a nejakým spôsobom predávali, kupovali, tak vlastne boli spokojní, lebo im išlo o biznis. Ale ten biznis sa nemal konať tam, kde sa konal. Ten biznis sa mal robiť tu vonku, za múrmi tohoto nádvoria. Na toto nádvorie mali vstúpiť pohania, mohli vstúpiť pohania a mali rozjímať o Pánu Bohu. A Pán Ježiš videl aj to, keď robil ten poriadok, že ten skutočný chrám je niekde inde. Ako to dovtedajšia cirkev videla, videl chrám nie ako budovy, ale chrám ako ľudí. Ľudia, ktorí sa prešli stretnúť s Pánom Bohom, chrám, to je to naše srdce, naše vnútro. Vy ste chrámom Svätého Ducha, hovoria novozmluvné texty. A Pánovi Ježišovi vadilo, že veriaci miesto toho, aby otvorili sa pre stretávanie s Pánom Bohom, práve na tom prvom nádvorí, nádvorí pohanov, tak ho vyčlenili na obchodovanie. A tým vlastne zavreli možnosť pohanom sa stretnúť s Bohom a uveriť v Neho. Preto keď to Ježiš videl, tak zrušil všetky zmenárne, vyhnal všetkých obchodníkov, všetkých trhovníkov, ktorí tam mali trh, ich stánky zrušil, stoly prevrátil a vyhnal ich von. Nevadila mu profesia obchodníka. Nevadilo mu to, že to boli konkrétni ľudia. Nemal nič proti ním. On to, čo robil, tak chcel, aby toto nádvorie sa otvorilo. Pardon, ja to stále vypínam. Toto nádvorie, aby sa otvorilo pre pohanov, pre neveriacich, pre tých, ktorí mohli hľadať Pána Boha. A svojim skutkom samozrejme prevrátil o mnoho viac, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože spochybnil celý systém, obetný systém a prehlásil, že tí pohania, neznabohovia, nečistí, neverci, ateisti, teraz môžu sa modliť a môžu pristupovať k Pánu Bohu. A to bolo niečo neslýchané, niečo revolučné, pretože ľudia poznali, Židia poznali veľmi dobre históriu svetostánku, históriu chrámu. A ten príbeh sa začína v záhrade Eden, ktorá bola vlastne tou prvou svätyňou, kde bol Boh prítomný. Miesto, kde spočívala Božia prítomnosť. Bol to raj, bol to miesto dokonalej Božej prítomnosti, a tam vládol ten dokonalý Boží pokoj, šalom. Šili? A vieme, že boli vyhostení z tejto Božej svätyne. A keď odchádzali späť, odchádzali preč a obrátili sa späť, videli cherubov a blízkavý plamenný meč, Genesis 3, 24. Sa od Boha malo katastrofálne dôsledky, tragické dôsledky. Človek odišiel od zbavení, na moci, na autor. To vlastne viedlo ku konfliktom, k vojnám, k násilí, chudobe, chorobám aj smrti. Pošliapali sme jeden druhého a pošliapali sme túto zem. A to znamená, že už nestačí povedať prepáč, ospravedlňujem sa ti, môžem sa vrátiť naspäť do Božej prítomnosti? Nie. To by nebolo spravodlivé, to by nebolo čestné. Nestačí ospravedlnenie, ale odplata za hriech je smrť. A niečo treba zaplatiť za tento hriech, aby krivda bola napravená. A ten blízkajúci meč, plamenný meč večnej spravodlivosti požaduje, aby sme zaplatili. Nik sa nemôže vrátiť do Božej prítomnosti, do toho miesta tej Božej svetosti, aby nebol zasiahnutý týmto blízkajúcim mečom. A ak nemôžeme prežiť stretnutie s týmto mečom, ako sa teda môžeme dostať do Božej prítomnosti? A Pán Boh sa postaral o také dočasné riešenie pre svoj ľud a to bolo práve chrám. Najprv to bol stánok zmluvy, potom to bol chrám a uprostred chrámu, ako už som ukázal, bola tá svätyňa svätých, kde bola aj tá veľká opona a za tou veľkou silnou oponou bol malý priestor a to vlastne chránil, ako keby chránil ľudí pred tou Božou svetosťou, Božou prítomnosťou. A iba raz v roku mohol najvyšší kňaz vstúpiť dnu a priniesť krvavú obeť. Prečo? Pretože do Božej prítomnosti sa nedalo vrátiť bez toho, aby sme neprešli okolo toho blízkavého plamenného meča. A krvavá obeť len nedostatočne symbolizovala ak zmierenia a neumožňovala pohanom, nám pohanom, vstúpiť do Božej prítomnosti. Chrám, obetný systém, bolo jediné riešenie problému s tým blízkavým plamenným mečom a jediná možnosť prístupu, aj keď obmedzeného, pretože platil iba pre Židov. A keď Ježiš prišiel a citoval Izaiáša, môj dom sa bude volať domom modlitby a vy ste z neho urobili pelech lotrov, tak vlastne naznačil, že aj pohania môžu získať prístup do Božej prítomnosti. To bolo niečo revolučného. Ľudia nad tým žasli. Ľudia uvažovali. A zvláštne je to, čo sa vlastne udialo na Veľkú noc, že v tejto svätyni svätých, tu je urobený taký rez, tu je vidieť tú oponu a vieme, že keď na Veľký piatok, keď bol Ježiš ukrižovaný a keď zomrel, vtedy sa tá chrámová opona roztrhla a symbolizovala to, že je voľný prístup k Pánu Bohu. Že už Pán Boh nie je tam niekde uzavretý, ale že my ľudia môžeme k nemu ísť. A Pán Ježiš už na kvetnú nedeľu pri tom vstupe do Jeruzalema vlastne ruší aj tú hranicu medzi týmito nádvoriami, ktoré boli a už tu ukazuje, že tí pohania, ktorí boli vylúčení z toho, aby získavali Božie požehnanie a aby mohli vstúpiť do Božej prítomnosti, že aj pre nich je určené evanjelium. Aj oni môžu byť zachránení. Aj oni môžu byť spasení. A pripomína, že s Bohom sa môžeme stretnúť aj inde ako v modlitebni alebo v kostole. Pretože hovorí, vy ste chrámom Ducha Svätého. A možno sme dnes prišli sem na toto miesto aj preto, aby sme možno tak podvedome cítili, že predsa len keď sme v modlitebni, alebo keď sme v kostole, alebo keď ideme do takého nejakého sakrálneho priestoru, že sme bližšie k Pánu Bohu. A v niečom to aj možno pravda je, pretože sme väčšinou odstrihnutí od ruchu sveta, sme odstrihnutí od reklám, sme odstrihnutí od mobilov, aspoň teda dúfam, že si ich vypíname. A predsa aj tá určitá atmosféra, aj keď spievame piesne a keď chválime Pána Boha, cítime, že je to prostredie, kde viac sme citliví aj na tie duchovné veci. Ale zároveň poznám aj taký jeden vtip o tom, ako sa Ježiš stretol nie v kostole, ale pred kostolom s nejakým človekom, ktorého nechceli dnu pustiť a on mu hovorí, ani mňa tam nepustili dnu. A taký skôr cez slzy vtip. Pán Ježiš na kvetnú nedeľu rozširuje počet možností, ako sa obrátiť, ako uveriť a ukazuje, že Boh nie je len Boh Abraháma, Izáka, Jákoba a Židov, ale že je Bohom pre všetkých ľudí. To znamená, že Boh prichádza v Ježišovi Kristovi za nami. Zostupuje k nám, vchádza medzi nás, hľada nás. A to je možno, že niečo iné, ako tá, taká naša predstava o tom, že my hľadáme Boha, my sme aktívni, my ideme za ním. A možno, že je dobre si položiť aj tú otázku, teda kto, koho vlastne hľadá? Hľadáme my Boha, alebo Pán Boh hľadá nás? Keby sme mali priestor na svedectva a mohli by sme rozprávať naše skúsenosti, naše príbehy, tak možno by niekto povedal, ja som Pána Boha nikdy nehľadal. Ani som nemal túžbu sa s ním stretnúť, ale Boh mňa našiel. Boh vstúpil do môjho života. Boh pátral po mne. A možno, že niekto iný by povedal, tak ja som Pána Boha hľadal a išiel som v ústrety k nemu, ale aj on vyšiel v ústrety mne. Stretli sme sa niekde uprostred ciest. Tých príbehov by bolo asi veľmi veľa, ja ich nechcem všetky vymenovať, ale evidentné je, že Boh je ten, ktorý prichádza s iniciatívou, Boh je ten, ktorý hľadá človeka, hľadá Boha. Boh hľadá človeka, hľadá, kde si, kde sme. A ten Kristov vjazd do Jeruzalema je aj o tom prekvapujúcom úsilí Boha, o jeho láske, ako hľadá ľudí. A tiež o tom, že kvôli tomu ani nemusíme chodiť do kostola, do modlitebne. V tých časoch to bolo práve to nádvorie pohanov, kde ľudia išli hľadať Pána Boha, ale že ho môžeme stretnúť na rôznych miestach. Môžeme byť ako turisti, môžeme byť ako diváci, nezaujatí pozorovatelia, a on prichádza ako pastier, aby hľadal zablúdené ovečky. On je spasiteľ, ktorý hľadá tých, ktorí sú hriešní. Je lekár, ktorý navštevuje nemocných. Prečo ich hľadá? Pretože má záujem. Pretože za ne cíti zodpovednosť. Pretože mu nie sú lahostajní. Pretože on patrí k ním a oni patria k nemu. Žiadny človek na tejto zemi nežije len sám pre seba, kvôli sebe, ani nezomiera sám pre seba. Každý človek má stvoriteľa, nebeského Otca, ktorý sa dohovoril so svojím synom aj duchom, že usporiadajú veľkú pátrajúcu akciu po tých obetiach tragédie, ktoré sa volá hriech. A viete, keď padne lietadlo, letecké nešťastie, tak tými idú a hľadajú, či tam medzi tými troskami nie sú nejakí zranení alebo umierajúci. Ježiš prichádza na tento svet, aby hľadal tých, čo prežili. Tých, ktorí sú dodruzganí, tých, ktorí sú zranení, tých, ktorí sú všelijako zápasiaci, blúdiaci, všelijako je im ubližené v ich živote, sú stratení v džungli tohoto sveta a Ježiš prichádza, aby ich hľadal, aby spasil to, čo bolo zahynulo. Inými slovami, aby ukázal cestu domov. Domov to je miesto, kde končí bolesť, kde sa utierajú slzy a utichá nárek. Domov v tej plnosti, to je mimo tento svet. Ale cesta začína už tu. Ako po nej vykročiť? Úplne jednoducho. Treba sa dať nájsť. Postaviť sa tam, kadiaľ by Ježiš mohol ísť. Čakať na neho. Modliť sa, s otvoreným srdcom a s otvorenou náručou očakávať na Krista. A ako sa to robí? Tak samozrejme slovami, že to človek potrebuje formulovať, a potom srdcom. Možno nie sú dôležité slova presne, ako ich povieme a čo povieme, ale ten motív, ktorý je za tým. Srdce, ktoré nás vedie. Ako ťavu priťahuje oáza, alebo kravu priťahuje maštal, tak vlastne je to naše srdce a tá naša túžba, ktorá je v ňom ukrytá, je taká silná, že hľadáme ten náš domov, nebeský domov. Hľadáme otvorenú náruč Pána Boha. Tak to nejako vyjadril aj Augustín, keď hovorí, moja duša je nespokojná, kým nespočinie v tebe, o Bože. Zaujímavé je sledovať aj to, prečo Ježiš prišiel práve na osliadku. Na koni jazdili králi. On síce bol král, ale jeho kráľovstvo nebolo z tohto sveta. Prišiel medzi nás nie preto, aby vládol, ale prišiel preto, aby slúžil. Mohol prísť aj na ťave, ale na ťave tiež neprišiel, lebo na ťavách jazdili bohatí vyslanci cudzích krajín. A on síce bol cudzí, ale bol aj náš. Neprišiel, aby nás oslnil svojou slávou, ale aby sa nám priblížil na dosah našich rúk, aby zapadol do našich pomerov, aby jazdil tak, ako jazdí väčšina z nás, na osliadku. Možno dnes, keby Pán Ježiš prišiel, tak by použil Oktáviu, alebo by prišiel trolejbusom. Tak úplne normálne, úplne bežne, ako to robíme aj my. A Pán Ježiš prichádza aj tento dnešný deň do chrámu nášho srdca, aby nás na to upozornil. A niekedy to musí robiť aj s pomocou toho biča. A on nás upozorní na to, že jemu patrí to vonkajšie nádvorie. Všetko patrí jemu. Tie vonkajšie nádvoria bývajú častokrát znečistené. Možno, že tá svätyňa svätých, možno, že tá komnata, tá ústredná, tá je tam čistá a vyprataná, ale na tých vonkajších nádvoriach všeličo môže byť, všelijaká špina. Ak si len pomyslíme, že 255 tisíc kusov dobytka, veď to aj narobí odpad, zápach, zvierací trus, blakotanie, hluk. Je to vlastne taký krásny obraz aj toho nášho vonkajšieho nádvoria. A preto je dobré, aby sme vedeli v svojom živote sa zastaviť, aby sme vedeli, že toto je treba dnes nejakým spôsobom upratať. My to máme priniesť Pánu Bohu, aby urobil poriadok, aby nám priniesol čistotu, aby nám priniesol posvetenie aj do nášho života. A tak aj dnešný deň, bratia, sestry, milí priatelia, nechajme Krista, aby vstúpil do nášho života. Aby vyčistil tie vonkajšie nádvoria, aby sme mohli vstúpiť do tých veľkonočných dní s očakávaním Ježišovho príchodu. Skúsme ho privítať ako svojho kráľa a pozvať ho, aby prišiel aj ku mne domov. Pozdvihnime svoj hlas a privítajme ho slovami detí, Hosana synovi Dávidovmu, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Hosana na výsostiach. Ako na tom vlastne sme? Rozpoznávame čas, že s nami chce Pán Boh robiť nové veci? Že chce, aby sme ho prijali celého? Nie len jeho milosrdenstvo, lásku, ale aj jeho spravodlivosť, rízosť a čistotu, s ktorou čistil to vonkajšie nádvorie. Príjmime ho a dovolíme mu robiť radikálny rez aj v našom živote. Zboriť a vyhnať všetko, čo v tom našom chráme nemá byť. Dovolme to a rozpoznajme čas, keď k nám s touto ponukou prichádza. Je predsa lepšie nechať v sebe zboriť pár stánkov a zmieriť sa s Pánom Bohom, ako sa mu otočiť chrbtom.